mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado. Seguimos adelante. Nuestro tiempo de radio lo hacemos, ya sabéis, en el 104.7 de FM. Y como todos los jueves, llega el momento de poner un libro sobre la mesa. Y vamos a hacerlo precisamente con el hecho de, y teniendo en cuenta que este libro del que vamos a hablar se va a presentar mañana a partir de las 8 de la tarde en la librería Cartabón. Podemos decir que os vamos a leer una pequeña cosita. A xente da vila sentiu un odio repentino pola señorita Babel desde o mesmo día da súa chegada. A inventora apareceu por sorpresa unha mañá solleira conduciendo un convertible que funcionaba a vapor e instalouse naquela vivenda que levaba tantos anos deshabitada. Repudiaronna polo seu atavío, polos seus inventos, polo seu singular xeito de vivir. Ninguén sospeitaba o que en realidade sucedía no interior da mansión da señorita Babel. Leticia Costas, moi buenas tardes.
Hola, boa tarde, que tal?
Leticia é a autora de A señorita Babel, que es el libro que se va a presentar, como decíamos, mañana a las 8 de la librería Cartabón y que se está presentando en Sociedad. Leticia, conocida por sus Mujeres Planta, también conocida por Escarlatina, Esmeraldina. Leticia, ¿quién es la señorita Babel?
Bueno, a señorita Babel é unha inventora que chega un día á vila e sofre o rexeitamento de todos os habitantes desa vila, porque é diferente, viste diferente, é solteira, circula cun vehículo fantástico que funciona a vapor, que se chama o Flash Babel, e vive nunha mansión que está nun outeiro que domina toda a vila, e claro, ninguén sabe o que sucede ali dentro, e o que sucede na mansión é que, bueno, ali realmente hai unha auténtica fábrica de prodigios desta inventora.
Como xurde a idea de darlle vida á señorita Babel, Leticia?
Sempre me interesou o universo steampunk e foi algo así como moi natural. Empecéi con Verne e a vida secreta das mulleres planta, co tema dos inventos, Verne, Sanjurjo Babía, o submarino, e dai fun afondando nese mundo e ao final pois acabei iso escribindo unha novela steampunk que, bueno, que se para que saibades o que é o steampunk.
Eso que iba a decir agora.
Claro, é un movimento artístico literario que se ubica alrededor da época victoriana e respira do espírito da revolución industrial, máquinas a vapor, a tecnoloxía desde un punto de vista artesanal onde a intervención humana é decisiva, poleas, engranaxes, enfeites retrofuturistas e todo adobiado desa estética victoriana, eses vestidos grandes, esas mangas abombadas, todo iso é o steampunk.
Algo que queda moi ben reflexado e calquera que poda, bueno, pues navegar polas páxinas ou haya visto esa portada en esa señorita Babel, esas mangas, esas, sen dúbida, a ilustración sempre é un acompañante fundamental neste relato, ¿verdad?
Desde logo, aí, ademais, o traballo do ilustrador Andrés Meixide, eu creo que é brillante, colleu perfectamente na súa cabeza, captou ese universo steampunk e o amplificou, e o texto desde logo que gaña coas ilustracións.
Vou facer a pregunta que fago sempre. É un libro que está dedicado, neste caso, a infantil juvenil, pero que, como sempre decimos, e quenes conocemos a túa literatura, hemos leído os libros e son fantásticos, limos os libros, perdón, e son fantásticos, a pesar de estar destinado a ese público juvenil, moitísima xente adulta os leu. Que imos a topar nel? Que, aparte desa personaxe, desa historia, desa fábrica de prodixos, que mensaxe imos a topar nel?
Bueno, sobre todo as miñas referencias que están campando todo o tempo sen parar pola obra. Van a topar a Eduardo Mans Tesouras, os pequeños macabros, a Roald Dahl, Matilda, Charlie a fábrica de chocolate, referentes que seguro que todas e todos temos da nosa infancia. Bueno, pois eu creo que está no libro mesmo Frankenstein. Eu creo que mesmo a esencia de Frankenstein está en algún dos personaxes que están neste libro. E van a topar sobre todo unha defensa ao diferente. Sempre o digo, eu teño debilidade pola que as persoas que son expulsadas, non, da sociedade ou marxinadas por ser distintas ao resto, e ao final sempre acabo escribindo de xeito inconsciente sobre a defensa, non, do diferente, que é algo que a mí me importa moito, valorar o que é distinto.
De feito, dis que a señorita Babel é unha estrafalaria inventora inglesa, unha inventora incomprendida, además ten seis dedos, creo, non?
Ten seis dedos, que é un
diferente
detalle, sí, que nos pasa desapercibido, pero na portada, na cuberta do libro, aparecen os seus seis dedos, efectivamente, e hai hay una razón, claro. ¿Por qué la ten seis dedos? Ah, pues
hay que leerlo. Claro, no lo descubras. Ya para rematar, le dice, en este proceso de creación de estas historias, como te decía, está Oteu, bueno, pues espíritu está ahí, esas... Pero ¿cómo se fai ese proceso entre escritora e ilustrador? ¿Es fácil compasinarlo? O sea, porque a nos atopamos no libro, pero non debe ser fácil, ¿o sí?
Eu teño moita sorte, tanto co ilustrador de Escarlatina, Víctor Rivas, como con Andrés Meixide, o ilustrador da Señorita Babel, teño boísima relación. Entón, iso que me permitiu e que me permite, non? Pois estar en contacto permanente con eles, intercambiar ideas, eles tamén teñen a liberdade de dicirme, le dice, amiga, que che parece se en vez de isto, pois facemos isto outro, e eu, pois estupendo. Entón, voume adaptando un pouco a eles. E o proceso de ilustración da Señorita Babel foi así. Andrés Meixide é o meu veciño, vive en fronte da miña casa.
É moito máis fácil así, entón.
Bueno, vamos, quedábamos a tomar café e ali, pois amañábamos o mundo e o universo Babel tamén.
Vais desenrolándose a historia ao mesmo tempo que as ilustracións ou non?
Sí. E ademais, hai algo moi importante que é que as ilustracións non adianten nada da historia. En iso fomos os dous bastante cuidadosos.
Pues a Señorita Babel, que se vai presentar mañá, como dicíamos, na librería Cartabón, e que xa está no mercado e que todos podemos coñecer gracias a Leticia Costas e tamén a Andrés Meixide. Leticia, moitísimas gracias. Un saúdo.
Un saúdo. Graciñas a vos.